Вы на хвалях ночной свободы у Минску 23 годины. У Братской студии Юрась Бушляков. Праз три хвіліни наша експертиза, її удільники обмірковують заходи шерегу політиків для створення національно-демократичного бльоку. Затим хвілін праз 15 «Білоруська заміжжа». У передачі «Білоруські студенти», які вучаться за мяжою, говорить, чим уражує Білорусь після году відсутності у йой. Але спочатку випуск новин у події у Білорусі і світі. Суд Советского района Минску оштрафовал активиста компании «За европейскую Беларусь» Максима Винярского на 1 миллион 50 рублей. Винярского затримали у понеделок за удел у пикете солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем и Владимиром Осипенком, а так само молодофронтовцем Артемом Дубским. У Беларуси с траудённым визитом находится миссия международных организаций, которые занимаются обороной правов журналистов, свободы выказывания и развития медиа. С выников працы миссии будут подрихтованы справоздача и рекомендации для поляпшения ситуации в галине свободы СМИ у Беларуси. Пытание о признании Беларуси незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии может быть разгледжено на восеньской сессии Палаты представников. Про это сегодня заявил старшиня комиссии по международных справах и сувязях с СНД Палаты представников Сергей Маскевич. Правоабарончая организация «Международная амнистия» звернулася до Александра Лукашенко, выказавши заклопоченность третьей адмовою у регистрации правоабарончая организации «Наша весна» и закликавши дозволить регистрацию. «Международная амнистия» так само закликала белорусские улады неоткладно отменить артикул криминального кодексу, який предугледживая криминальный переслед за деятельность адымя незарегистрованной организации. С вами Радио Свобода да подеи у свете. Президент США Обама провел у Нью-Йорку перемовы с лидерами Израилю и палестинской автономии. Обмерковывались способы обновления израильско-палестинского мирного диалога. У Нью-Йорку сегодня начался всесветный саммит о проблеме климатичных изменений. У им удельничают лидеры амаль 100 держав. Грузия заявила, что Россия провокует напряженность и створяет погрозу безопасности у Черноморском регионе, после того, как российские корабли начали в понеделок патрулировать у водах уздовж узбережья Абхазии. Иран поинформовал сегодня про новые достижения в творчестве ядерного палива. Заявлено, что теперь отбываются техничные выпробования новых центрифуг, которые позволят приспешить процесс узбогачения урана. Вы слухали новины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой. Але перш экспертыза свабоды, як нацыянальна-дэмакратычны блок збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пачалася практычная праца па стварэнні нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты і задачы новай кааліцыі, як нацыянальна-дэмакратычны блок збіраецца ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма атрымаць перамогу на аснове вузкай ідэалагічнай платформы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у старшыня партыі БХД Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам у апазіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Северінец.
Коалиция незалежницких демократичных сил створается с метой досягнения лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе праз приход до улады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих белорусов, якія притримлюються каштовності незалежності, бачать Білорусі європейської, якія ґрунтуються на традиційних, на християнських, демократичних каштовностях. Коаліція не створається ні під кого, вона створається у принципі, бо менавіта зараз склалися умови для одновлення лідерства незалежницьких сил, згубленого, на мой погляд, 10 годів тому при розколі Білоруського народного фронту.
Спадар Северынец, коаліцыі звычайна ствараюцца для вырашэння некіх канкрэтных палітычных задач, прычым кароткатэрміновых, ці пад бягучую палітычную кампанію, напрыклад, выбарчую. Наколькі я разумею, ваша коаліцыя ствараецца для некіх больш далёкасяжных мэтаў.
Вы слушна зразумелі, стварэнне коаліцыі незалежніцкіх дэмакратычных сілаў – гэта стратэгічны крок. Коаліцыйны праект аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на мой погляд, скончыўся, не давёў сваёй эфектыўнасці і надышоў час зноў вяртацца да таго вобразу, які ў свой час у канцы 80-х, пачатку 90-х увасабляў Беларускі народны фронт.
Спадар Буковскі, як ви оцінюєте гэтую ідею створення національно-демократичного блоку? Як оцінюєте актуальність тих метод і задач, які ставить перед собою гэтая нова організація?
Кожная заява мае неяк станоўчыя, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі станоўчыя. Іншая рэч, Павел Свярынец адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі сваё існаванне. І перад кожнай вялікай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ўзнікае жаданне аб'яднаць апазіцыю вакол нейкай ідэі ці вакол нейкай фігуры. У дадзеным выпадку пытанне, ці гэта будзе тая фігура, ці тая ідэя, якая аб'яднае сапраўды ўсю апазіцыю, ці гэта будзе весці на развал той кааліцыі, якая існавала. Што ў гэтым больш, збудаванне новага ці разбурэнне старога? Усё яшчэ для мяне застаецца адкрытым пытаннем, ці з гэтага будзе больш карысці, ці з гэта будзе разбураць тое адзінства апазіцыі, якое было раней.
Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэса, які зараз адбываецца на гэтым фланзе нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХ ХД свайго кандыдата нібыта ўжо вылучыла. Спадар Свернец.
Гэта тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх гэта байкот выбараў разам. Другая з іх гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяя гэта безумоўны ўдзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з адзін дзеяння незалежніцкіх сілаў. Калі нам удасца з'яднацца на прынцыповай платформе каштоўнасцяў, пытанні дзеянняў будуць другаснымі. Падкрэслю яшчэ раз, гэта кааліцыя ствараецца не пад канкрэтную кампанію, а стратэгічна для аднаўлення лідарства. Ёсць яшчэ адзін аспект, яшчэ адна акалічнасць, не столькі палітычна-гарызантальнага характару, там да якога флангу мы належым, ці якую геапалітычную арыентацыю спавядаем, але і вертыкальнага, то бок гэта змена пакаленняў. Калі вы звернулі ўвагу, то людзі, якія зараз дамаўляюцца пра стварэнне члене коалиции. Это Алексей Янукевич, это Юрась Губаревич. Мы с Виталем Рымашевским належать до одного поколения. Это поколение молодого фронту, до якого можно приличить тут и Дашкевича, и Финкевича, и Новосяда нават, хотя не был молодым фронте, але наш одногодок. И эта змена поколения, якая натуральным чином меняя картину оппозиции и представляя иншую альтернативу, чем ту, якую особляло поколение, что пришло в конце 90-х.
Александр Мілінкевіч, який з'являється найбільш впливовим діячом у рамках гэтага нового блоку, да молодого покоління, мусить, не однесеш. Головне питання, більш цікаве, гэта задачу перемоги на президентських виборах політичний блок пакуль што навіть не ставить. Існує навіть версія, магчыма, що гэтую виборчую кампанію національно-демократичний блок може навіть пропустить, калі там гаворка йде про Байкова. Гэта трохи дзівна. Шыра кажучи, калі головную фактично на політичну кампанію в Україні, де говорка йде про змагання за реальну владу, молоде покоління можуть навіть пропустити.
Не так. Нават ідея байкоту не виключає перемоги у гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для ўдзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прывозілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклад. Але байкот – это только одна со стратегий, которые обмерковываются. Обмерковывается стратегия и удела у кампании, и вылучения одиного кандидата. Не могу сказать, кто будет этим одиным кандидатом. И это, саправды, значно большее пытание, чем принято думать. Мілінкевіч, Рымашэўскі, Міхалевіч, хтосьці іншы. Мы не подводим организационную платформу, постамент под нейкого кандидата, а мы стараемся идти натуральным шляхом, з'яднать силы и после этого вызначаться с лидером.
Спадар Баковскі, як ви прокоментуєте ось гэты момент, калі створюється політичний блок напередодні президентських виборів, а питання про формат удзелу в этих виборах пакуль што навіть ще не абмеркаваны, не прыняты, не узгоднены?
Больш агучаная версія, все ж таки, ёсць выборы адзінага кандидата. Іншая рэч, што у гэтай коаліцыі, якую прадстаўляе Севярынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыхода да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост і шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць некія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення немаладога фронту, магчыма, апошні раз ці перадапошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная каліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму, і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы.
Ось гэта, мне падаецца, найбольш цікавае пытанне, ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а звужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах?
Канешне, можна. І трэба не толькі казаць, але і дасягаць гэтай перамогі. Пытанне, мне здаецца, не ў шырыні, а ў глыбіні кааліцыі. Таму што можна расцягнуць фронт палітыкума ад анархістаў да нейкіх радыкальных груповак, але гэта не дае перамогі проста таму, што няма адзінага духу. Як вернік, я веру ў тое, што калі людзі змагаюцца за нешта разам, яны мусяць быць аднаго духу. Калі мы пачынаем казаць пра кааліцыю з удзелам прарасійскіх камуністаў, якія гатовыя стаць лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, з палымянымі патрыётамі Беларусі, пры гэтым там у кааліцыі ўдзельнічаюць сацыял-дэмакраты, готовыя прызнаць вяршэнства прэзідэнта і хоць трошкі папраўляць яго, ясна, што гэткая шырокая кааліцыя і ідэалагічна вясёлкавая палітра выглядае па меншай меры несур'ёзна. Глыбіня кааліцыі, моц кааліцыі залежыць зусім не ад шырыні палітычнага спектру, а на мой погляд, якраз такі ад яднання крытычнай масы тых людзей, якія разумеюць, што іх час прыйшоў. І вось гэтая моц характарызуе практычна ўсе сур'ёзныя палітычныя перамены апошняга часу.
Ці правільна я зразумеў, спадар Северінец, што можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць?
Можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць. І ў гісторыі шмат таму прыкладаў. Беларусы заўсёды перамагалі меншымі сіламі, калі браць вайсковую гісторыю.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую канцэпцыю, што можна перамагчы ў сённяшняй аўтарытарнай Беларусі, абапіраючыся на меншасць?
Я не могу сказаць, што ў кароткатэрміновай перспектыве гэта можа даць перамогу адназначна, гэта немагчыма ўявіць. Але ёсць механізмы, калі меншасць пра змену стылю сваіх паводзінаў можа пераканаць большасць рабіць тое або іншае. І нешта падобнае мы назіралі на пачатку 90-х, калі Вярхоўны Савет, дзе была большасць камуністаў, прагаласаваў за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей. Але гэта пэўны збег абставінаў, акрамя агульнага духу, тут яшчэ важна колькасць штыкоў. І вось зараз колькасць штыкоў не на баку нацыянал-дэмакратычных сілаў. Гэта успрымаецца як нешта маргінальнае. У кароткатэрміновай перспектыве пытанне пра перамогу нацыянал-дэмакратычныя сілы казаць не могуць. Але калі яны будуць мысліць стратэгічна, то не выключана, што такое магчыма.
Ну, мы то гаворку вядзем пра прэзідэнцкую кампанію, якая будзе наступным годам ужо.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Суд Савіцкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыльскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколігі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў.
А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Покла.
Уражанні беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу, вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт.
Ярослаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. З вяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі недобразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне.
Аб адметнасцях менскага аэрапорта сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не ўбачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і у цябе правяраюць пашпарт і шмат міліцыі паўсюль. Гэта самае першае ўражанне.
Вольга была на вакацыях сёлета яшчэ ўзімку.
Наогул зіма ў Беларусі, асабліва ў гародні, адкуль я паходжу, не вельмі добрае надвор'е ўзімку, і таму наогул горад выглядае даволі шэрым. Але для мяне самае галоўнае ў Беларусі гэта мае бацькі, мой маленькі брацік, і калі я прыязджаю, я думаю больш пра іх і пра сваю сям'ю, і нават не заўважаю палітыкі, не заўважаю. Усё здаецца меншым, людзі здаецца маленькімі.
Ярослав, ён таксама з США, адзначае такія змены ў Менску.
На пабытовым узроўні здзівіла, калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Усюды на ходніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Яраслаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца, бо літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І у выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі і застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі і вельмі сябе некамфортна зачастую адчуваю. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. У цябе нават, у прынцыпе, у Менску не ўзнікае думкі, што можна пайсці і проста пасядзець у кафе, так як гэта робіцца ў Брюсэлі амаль што кожны дзень. Тут вельмі развітая культура рэстарацыяў, ведаеце, людзі вельмі часта ходзяць у рэстарацыі, у кафе, і як бы гэта штосьці такое вельмі штодзённае тут. Усялякія сустрэчы нават па працы, вельмі прынята ісці на ланч разам альбо на каву дзесьці. Вот зараз надвор'е добра, пайшлі, усе селі на вуліцы, па справах пагаварылі, не па справах пагаварылі. А ў Менску нават не ўзнікне такой думкі, што можна пайсці і проста сесці ў кафе з сябрам, ва ўсялякім выпадку ў мяне. І гэта не фінансава, таму што ты не можаш сабе, а проста, ну вот, для мяне это таксама адзін з рэзультатаў вот гэтага адчування несвабоды. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта. Напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
іншими вачыма бачыцца Беларусь, калі прыехаць на вакацыі разам з замежнымі сябрамі. Александр Муравіцкі з Ірляндыі наведваў радзіму разам з сябрамі, якія пабачылі Беларусь упершыню.
Я приезжаю в Беларусь с своими сябрами из Франции, и им вельми подобается в Беларуси. Мои французские сябры сказали, что белорусы шчырые, зачливые люди, и что им вельми подобается в Беларуси природа. Яны хочут приехать еще раз. И мы ездили на Полочину, мы ездили у Беловежскую пушчу, глядеть на зубров. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди живут лепей, чем когда я уезжаю из Беларуси в 2001 году.
После Ирлянды я потэлефанавала ў Швецыю, папрасіла падзяліцца ўражаннямі ад летніх вакацыяў на радзіме беларускую студэнтку са Стакгольма. Ганна, якая вывучае чацвёрты год біяхімію ў Швецыі, гэтым летам была ў Менску разам са сваёй шведскай сяброўкай.
А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили на Курганславу, ездили в Дудки, в Катынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, что коли замежным сябрам показываешь Менск, доводится тлумачить, чому в городе амаль не захавалася старых гістарычных будинков.
Было в Хатыни, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. После мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все вот как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, сколько наш народ перенес, к чему такая ситуация сейчас, почему Минск расстроен заново.
Ганна са Стакгольма падзялілася ўражаннямі ад сваіх сёлетніх вакацый у Менску разам са шведскай сяброўкай. Замежныя студэнты, калі прыязджаюць у Беларусь, дапамагаюць заўважыць і тое, да чаго прызвычаіліся самі беларусы і на што ўжо не звяртаюць увагі. Што дзіўнага, што нікога з маіх суразмоўцаў не ўразіла моўная сітуацыя на радзіме. Для іх гэта добра вядомая рэч. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размаўляла шмат людзьмі, і я заўважыла, што ў Гродні, напрыклад, калі я размаўляла па-беларуску, людзі адказвалі на беларускай мове, і ў Менску яны адказвалі на рускай мове, і ў Вухлі, Магілёве яны не так добра зразумелі беларускую мову. Я не верю, як сказаць, але мне здаецца, што людзі, можа быць, у іншых местах в Украине, яны ведаюць мову по-іншому. Я бы сказала, што у заходной части Беларусі яны ведаюць мову лепш, чым у сходной части. І, можа быць, гэта толькі маё меркаванне. Можа быць, яны гаварыла з дастатковымі людзьмі, каб судзіць, як яны размаўляюць па-беларуску. Але я думаю, што мова атрымліваецца лепш у заходной частки Беларусі.
Для Джастін Раллі беларушчына – хобі, спеціальність у її зусім іншая – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привезла шмат світлих ураженів з подорожжя, у часі якого яна навіть навчилася касіць. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Беларусі. А молодые белорусы, якія думають про вертанне на радзіму після вучоби, більш відчувальні до зміну у своїй країні. Країні, у якої би яны усе-таки хотіли б жити. Ягор Дарашкевич вучиться у Сент-Лоуренс-коледжі на півночі штату Нью-Йорку, США.
Коли, ведаєте, можна розмовляти про, не ведаю, нові дороги, як все чисто, як, ведаєте, звичайно, заміжники вертаються і здивляються. Для мене ось зараз то, що мене уразило, більш на таким на особистому зровні, на зровні моїх контактів, моїх сябров, так сталося, що усі мої однокласники зі школи білоруської, вони скончили університет, пішли у серйозне дорослое життя. І то, що мене уразило, це, звісно, негативні моменти, які існують для білоруської молоді, молоді дипломованої, едукованої. Проблема знайти нормальну працю, працю по професії, по спеціальності. Ніякий такий песимізм, який просто панує серед моїх однокласників. І доволі велике жадання з'їхати цюль при першій можливості. Трошки був уражений, хоча нічого нового, здавалося б, але коли это здарается с твоими сябрами, коли бачишь, что некая безвыходность, реальная проблема, коли человек подрастает и начинает дорослое житье, вот это для меня было таким невеличким, неприемным шоком. Хотя, снова же, сдавалось, я повинен быть до этого подрихтованным.
Гэта ўражанне самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачы, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23:30 у Пражской студии Юрай Збушляков. Праз 3 хвіліны у маратоне беларускай Атлантыды перадача «Утопія Беларусь». Вячеслав Ракіцкі гутарыць з пісьменнікам, літаратуразнаўцам Пятром Васючэнкам. Затым хвілінаў праз 15 «Вольная студыя». Гостем Міхася Скобла, гісторык і пісьменнік Леанід Маракоў. Але спярша выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Советского района Менску оштрафовал активиста компании «За европейскую Беларусь» Максима Винярского на 1 050 000 рублей. Винярского затримали у понеделок за удел у пикете солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком, а так само молодофронтовцем Артемом Дубским. Пытанне аб прызнанні Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі можа быць разгледжанае на восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пра гэта заявіў сёння старшыня камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» звярнулася да Александра Лукашэнкі, выказаўшы заклапочанасць трэцяй адмовою ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» і заклікаўшы дазволіць рэгістрацыю. «Міжнародная амністыя» таксама заклікала беларускія ўлады неадкладна адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальны пераслед за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. З вами Радыё Свабода, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Абама правёў у Нью-Йорку перамовы з лідарамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі, абмяркоўваліся спосабы аднаўлення ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу. У Нью-Йорку сёння пачаўся ўсесветны саміт у праблеме кліматычных зменаў, у ім удзельнічаюць лідары амаль 100 дзяржаваў. Грузія заявіла, што Расія правакуе напружанасць і стварае пагрозу бяспецы ў Чарнаморскім рэгіёне, пасля таго, як расійскія караблі пачалі ў панядзелак патруляваць у водах уздоўж узбярэжжа Абхазіі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад заявіў, што ніводная дзяржава свету не насмеліцца напасці на Іран. Ахмадзінэджад выступіў сёння на вайсковым парадзе, прысвечаным гадавіне пачатку ў 80-м годзе іранска-іракскай вайны. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што з аптымізмам глядзіць на перспектыву ўваходжання яго краіны ў НАТО. Паводле апытання, прыкладна траціна ўкраінцаў падтрымлівае ўступленне дзяржавы ў НАТО. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Вольная студия». А зараз «Життё и смерть митов». Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай металогіі. Тема сённяшняга выпуску – «Утопія Беларусь». У студии аўтар Вячеслав Ракіцкі і гость Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. і гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, Буйлянка, Мядзёлка, Станкевічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну-брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусі. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна-брамачка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора, замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў, далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход выглядзе все беларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, наша ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцы, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, в якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябра, а ну, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўцтва ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізілася да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэма безназоўная. Ён пакінуў яе разам з сваім янкам здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшыя сышоў ці вакопы, ці якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. В аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусі. Драмы пра гісторыю Беларусі. Што паказваюць на сцэне? Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёю, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Ёсць, праўда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася, ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць гэта».
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласны хваробу і смерць. Настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свой ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік невядома дзе і невядома як, можа, цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёсу літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтву здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Дзмітро Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь. Варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Ну, мое глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя – это час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце становчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі янка, дысамонка, птушкі, дрозд, дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось правядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. На пачатку 20-га стагоддзя творцамі прадумана цікавая утопія, цікавая ідэя, якая нават набыла форму закону, маю на ўвазі закон Хейса. Амерыка як краіна ўсеагульных магчымасцей. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працаваў лі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою. Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары, зноў-такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі, а тыя сам любяць дом сваю радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Перадусім, гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, вучыцца нашаніўства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей ўсё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам на Лысай гары, група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі ў цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусу трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыды. Тэма заўтрашняга выпуску «Крыўя». Госць этнакультуролях Алексей Дзермант. Перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 мільён 50 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі звіняць. Звіняць, званочкі звіняць.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды», а зараз «Вольная студыя». Семьдесят гадоў таму, верасні 39-го, з польскіх турмаў у заходняй Беларусі выходзілі тысячы вязняў, каб неўзабаве трапіць у турмы савецкія. Чым адрозніваліся умовы ўтрымання ў польскіх і савецкіх вязніцах і які рэжым, санацыйны ці сталінскі, быў больш рэпрэсіўным? Пра гэта Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Леанідам Мараковым.
Леанід, агульна вядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танкі, Валянцін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі з рэпрэсіямі дзеячамі савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы.
1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей. Грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц. Пазней падчас Другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі. Потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага. Бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ўжо бальшавіцкую хвалю арыштаў 30-го года, значыць, у 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны Другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе, толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Алес Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всех я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары і сялянства, тысячы сем'яў, разарвана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэднік чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары.
А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі?
Як і ва ўсходній Беларусі, у першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных, паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановича, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачі, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў, і, канешне ж, праваслаўных святароў, і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ непаўнагадовых.
Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі.
Так, у Польшчы ні, а от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастаткова, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць.
А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх?
Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек зноў жа адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў тройчы небяспечны для таталітарнага рэжыма. Ну, мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А галоўнае, такі разумнік, разумны чалавек мог раскрыць вочы іншым людзям, сказаць ім праўду, чаго больш за ўсё баяліся бальшавікі. Пасля арышту бацькі наступала чарга ягоных жонкі і дзяцей. Нямногім з многіх тысяч і тысяч рэпрэсаваных і абрабаваных сем'яў, і толькі праз гадоў 15-20, а мо і больш, удалося зноў пабачыць адзін аднога.
Вось як апісваў прыход савецкай арміі 27-гадовы паэт Максім Танк. Я пазычыў велосіпед, і мы паехалі ў Мядзіла, дзе чуваць была ўжо чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне?
Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцы эксплуатацыя з фільмаў фільм тых трох-чатырох знятых эпізодаў яшчэ не даказвае, што ў заходняй Беларусі ўсе былі пустагаловыя. Вы што думаеце, увесь 37-38 год ва ўсходняй Беларусі, скажам так, па суседству, дзень і ноч, сотнямі і тысячамі НКВДсты катавалі, душылі, стралялі невінных людзей, ніхто пра гэта нічога не ведаў. Кожны дзень з Мінскага чыгуначнага вакзала адпраўляліся вагоны-цілятнікі, набітыя людзьмі са збітымі, запалоханымі тварамі, ніхто нічога не бачыў. Вядомы паэт Алесь Салагу Якуб утек в БССР, и, значит, и на вот его приняли учиться в университете и так далее. Але уже праз год он передал лист у Польшу, и где писал так: «Ни в яким разе не приезжайте сюда, потому что тут мы сидим в наших социалистичных тюрьмах». Але он прославился не этим, Сологуб Михась. Сологуб прославился тем, что он был незвычайно смелый, каких мало. Может быть, это один, может, выпадок такой, вот, во всяком разе, я ничего не ведаю. И он на допыте запустил следствие чернильницей.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михась Скобла гутарить с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, при польской уладе у Заходней Белоруссии зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что стало с религийным житем заходних белорусов, когда туда пришла советская улада?
А советская улада отнеслась до религийных деятелей у Заходней Белоруссии так само, как и у Сходней. Фактично у всех псензов, святаров православных арестовали, и кого погнали в концлагерь, кого стреляли на месте, кого закатывали, кого выслали в Сибирь. Сирот арестованных, вот я бы обозначил, Болеслава Дудевича, я вот переличиваю католических святаров, значит, Стефана Мешковского, пробуща парафии безоганного зачатия у вёсцы Идолта, Станислава Ильяша и десятки-десятки инших. Минулой весной вышел доведник мой, прославные католические святары, над каким я прославал 2 года. И вот у него значено 700 биографий упрессованных только католических деячов, биографии католических святаров и органистов. Так само советская влада, чем одолжилась от польского режима, что коли арестовывался святар, нередко арестовывались и шерох парафиян. 10, 20, 30, 100 парафиян. Костельный актив вырезался разом со святарами. Вот это вот нью большевистское такое придуманное. С усим гэтым можно ознайомиться на моем сайте Мараков Бай. Лепш спытай, над чем теперь працую.
И над чем ты теперь працуешь? Не ужоры, кто это еще один шматонный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, а не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И ведаешь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных в 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. С молкливой сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуживания. Дошло до того, что на больше районных больниц БССР приходился один лекарь, один на тысячи и тысячи людей. А у некоторых больницах и вогуля ни в одного. Каждый 3-4 врачебный участок был без врача. Как вам такой врачебный участок и без врача? Як? Да что без врача? Без фельдшера и акушерки. У БССР не хапало сотен врачов, фельдшера, 1500 акушерок, а их с особой странностью арестовывали и уничтожали. В Усвяви, 1937 год, 20-годие советской улады. А у Тераховском насельница 30 тысяч человек, Шариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумно знакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 1938 год, уже прошло за 4 года советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора за криптового тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. В белоснежных палатах сидят и лежат люди в пижамах. Космичная речь для больниц во Усходней Советской Беларуси. Пришли советы, вот ты цивилизованные палаты на 5 человек упихивать. 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек. 10, 15 и более.
Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси иснавал гэткі проклён. А каб тебе немцы окупали, а советы вызволили. Вот коли взять территорию Заходней Беларуси, а там проживало больше за 4,5 миллиона человек, и коли взять эти три улады, которые изменяли одна одну на этой территории, польскую уладу, советскую и немецкую, какая из них была наибольш репрессивной?
Одразу Михайс отзначу, что репрессии супер своего народа и репрессии под час войны – это разные несопоставленные речи. Тому про спаленные вёски лепш спытать у инших доследчиков. А сопоставлять польские репрессии советские, як тут расслумачить? Ну, хоть як сопоставлять велосипед и танк, скажем, Т-34. Сотни арештованных за соправды антидержавную деятельность у Польши, десятки тысяч расстрелянных ни за что только в Минску. А по всей стране турме – миллионы. Маньячное створение, помянувшись Сталин, як и любый звер, лечил, что небеспека погрожая ему из усих боков и накерунков. Вельми шмат людей поклал в могилу, покуль узлазил на гору безмежной улады. И тому вешал, стрелял, душил людей голодомором день и ночь, без выходных и перепынков. А пошним часом, последовниками диктатора, придумана новая фишка. Сталин, мовлял, был просто великий менеджер. А не менеджер, как ведомо, это человек, который робит с меньшей грошей больше, нарушивая, так бы мовить, свой чи чужий капитал. А Джугашвили Сталин пришла до ваших батьков, своих вассалов со сброй, которые забрали у батьковской хати все каштовное, что там было, она вот и саму хату, она вот и само житё ваших батьков, коли не одразу, так потом у концлагере. Коли говорка идет про такого суперменеджера, так по дню большевистки лепший менеджер – это бандит. В угле, любый тоталитарный режим боится Михась своего народа, и тому тримается миновито на репрессиях, забойствах, зрадницы, хрустни, заполохвани. Але с историей мы ведаем, рано или поздно черная хмара сыходит.
У передачи «Вольная студия» про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михась Скобло гутарив с историком Леонидом Мараковым.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.